19-chi trek.
Ukasi ko'p qatori maoshiga qanoat qilib yashab yuruvdi. Kelini ham yetishmovchiliklardan ko'p qatori nolib, g'ashlanib, ba'zan g'alva ko'tarsa-da, oxir-oqibat qanoatga bandi bo'lib yashayotdi. 2 yil avvalmikin er-xotinning g'alvasi ustidan chiqqan Zaripova ukasiga rahmi kelib, uning puldor odamga aylanib qolishini istab qolgan edi. U paytda ozod edi. Boylikning totli nafasidan mast edi. Endi mahkuma holatida o'sha totli kunlarini la'natlaydi. Mirkarimov yo'qolgan kuni uyingizda ukangiz bilan birga emasmidingiz? Bu savol yashin kabi urilib Zaripovaning vujudini parchalab, ko'mirga aylantirib yuborganday bo'ldi. U tergovchining qay tomonga burilganini aniq fahm etdi. O'sha kuni ukang ikkoving o'ldirgansanlar demoqchimi? Ukang ishdan haydalgani uchun alamdan o'ldirgan deb ayib qo'ymoqchimi? Ukam yo'q edi. Ukam menikiga kam kelardi. Umuman, Mavlon aka uni ishdan bo'shatib, ko'chaga tashlab qo'yganlari yo'q. Bilaman, kooperativ limonad sexiga joylaganlar. Biologiya o'qituvchisi uchun beton zavodidan ko'ra shunisi tuzuk. Ukangizning yangi xo'jayinini bilarmidingiz? Yo'q. Mahmud Ehsonov degan odam. Xudo rahmat qilsin uni. O'libdimi? O'ldirib ketishibdi. Zohid, nahot bu yangilik panjaraning u tomonida qolib ketgan bo'lsa. Nahot bu ayol eshitmagan degan xayolda unga sinovchan tikildi. Zaripova voy bechora, Xudo rahmat qilsin deb pichirlab titray boshlagan barmoqlariga tikildi. Buni nega menga aytyapti? O'ldirib ketishibdi. Ukamning bunga nima aloqasi bor? Zohid bu xabarni aytish bilan so'roqni yakunladi. Keyingi so'roqqa qadar bu ayol ko'p narsani o'ylaydi. Aytkisi kelmayotgan gaplarni endi aytadi. Shu fikrda ayolning izidan qarab qolgan Zohid, garchi undan biron yangi gap eshitmagan bo'lsa-da, so'roqdan ko'ngli to'lib qaytdi. 16-bob. Asadbek o'g'li Abdusamad bilan tong qorong'usida yo'lga chiqib, Kozlovning oilasidan xabar olib qaytganda, maydalab yomg'ir yog'ayotgan edi. Abdusamad mashinani darvozaga to'g'rilab to'xtashi bilan qo'shni eshik ochilib, Qamariddin chiqib keldi-da, Asadbek bilan ko'rishib uyiga taklif qildi. Bir piyola choyimiz bor edi, dedi u iltijoli ohangda. Asadbekning bu kunga mo'jallagan ishlari ko'p edi. Shu sababli iltimosini rad etdi. Qamariddin yana bir yalingach, atay kutayotgan ekan, gapi zarurdir degan fikrda unga ergashdi. Chol kampirga mo'jallangan xonadonga dasturxon usti shohona bo'lmasa-da, qo'l uchida kun ko'ruvchi xonadonga xos ravishda tuzalgan edi. Shoshib kirib, shoshib chiqib ketish mensimaslik alomati sifatida qabul qilinajagini bilgan Asadbek hurmati uchun sindirilgan patirdan bir chimdim ushlatib oldi. Achchiq choydan 3-4 xo'plagach, vaqti ziq ekanini pisanda qildi. Ana shunda Qamariddin ozgina xijolat, undan sal ko'proq qo'rqish holatida chaqiruvdan maqsadini bayon qildi. Qo'shni bo'lganimizdan beri sizdan ko'p yaxshiliklar ko'rdik, baraka toping. Ota-onangizni Xudo rahmat qilsin, jannatlardan joy bersin. Qamariddin gapni duo bilan boshladi-yu, maqsadga yaqinlashganda tilning aylanishi qiyinlashdi. Qamar aka, nima gapingiz bo'lsa aytavering. Orada xijolatlik yo'q, deb Asadbek unga dalda berdi. U kungi gaplarni maslahat qiluvdik. Maslahat shu bo'ldiki, hovli joyini sotish zarurati bor ekan. O'g'limning ham avtobazadan bo'shagisi yo'q. Bir nima deyishga hayronman, boshim qotib qoldi. Qariganda ota bolaning gapi to'g'ri kelmasa qiyin ekan. Qamariddin shunday deb og'ir dard azobida to'lg'anayotgan odam kabi xursinib qo'ydi. Asadbek qo'shnisining bunday bema'ni xulosaga kelishini sira kutmagan edi. Shu paytga qadar undan marhamat ko'rganlar hamisha ta'zimda bo'lganlar. O'la o'lgunimcha qulingizman deydiganlar ham uchrab turardi. Asadbek ularning qulliklariga muhtoj bo'lmasa-da, ana shunday minnatdorchiliklarga o'rganib qolgan edi. Qilajak yaxshiligi uchun bu qo'shnisidan qullikni talab qilmovdi. Xursinib qarashga botina olmay boshini xam qilgan Qamariddinga tikilgan Asadbekning qoni qaynadi. Bu gaplar o'zining kallasidan chiqdimi yo biron ahmoqdan aql o'rgandimi? Bunaqalarga yaxshilik qilaman deganning o'zi ahmoq, battar bo'l. Asadbek shu g'azab bilan o'rnidan turib ketmoqchi bo'ldi-yu, g'arib holida o'tirgan qo'shnisiga rahmi kelib, o'zini o'zi bosdi. Bu safar rahim g'azabni yengib, bosiq va mehrli ovozda dedi: Bu bollar siz ko'rgan qiyinchilik azoblarni ko'rishmagan. Shuning uchun uyni sotish og'izlarning bir chekkasidan chiqib ketaveradi. Siz o'zingizni siqmang. Men soting desam-u, siz yo'q desangiz, xijolat bo'lsangiz yarashadi. Ko'ngilga qarab ishingizni qilavering. O'g'lingiz ham istaganidan qolmasin. Siz bilan biz yaxshi qo'shni edik. Xudo xohlasa, yaqinligimiz uzilmaydi. Men uy masalasida 1-2 odamga tayinlab qo'yganman. Chaqirib, navbatingiz keldi desa ajablanmay, tortinmay olavering. Rahmat, baraka toping. Bu mening xizmatim emas. Uy olishga xappayi halol haqqingiz bor. Siz uy sotiladi deb ovoza qilavering. Siz olmaysizmi? Ovoza qilaveringchi. Odamlar kelib ko'rishsin, baholashsin. Oxirgi qarorga kelishingizdan oldin menga xabar berarsiz. Asadbek maslahat yakuniga yetdi. Qani duo qiling degan ma'noda qo'llarini Fotihaga ochdi. Asadbekning qaytishini kutib nonushta qilishmagan ekan. Barchalarining jam bo'lib o'tirishlari, ayniqsa Abduhamidning tetiklashib ishtahaga kirayotganidan Asadbekning ko'ngli ravshanlashdi. Dasturxon atrofida to'yga taalluqli ayrim gaplarni ham gaplashib olishdi. Kelinlar dasturxonni yig'ishtirishayotganda Asadbek 2 kunga Tbilisiga borib kelajagini ma'lum qilib Manzurani hayron qoldirdi. "Voy o'lmasam", dedi Manzura hayratini yashirmay. "To'yni o'tkazib keyin bora qolmaysizmi?" Sulikoning bobosini borib aytmasam bo'lmaydi. To'yning tashvishini qilmay qo'yaver, hammasi tayyor. Samad bilan billalashib to'yga aytib chiqsang bo'ldi. Hamidga ish buyurma, damini olsin. O'zing hadeb u bu deb tashvishlana berma. Meni ham yuragimni siqaverma. To'y bir kunda o'tib ketadigan narsa. O'zimizning to'yimiz esingdami? Zaksga yangang bilan birga tramvayda kelgan eding. Taksida kuzatib qo'yganimga hayron bo'luvdilaring. Eslamay bo'ladimi? Ayniqsa kelin poshaning taksida qaytishi qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug' orasida gap-so'z bo'luvdi. Birovlar taksida kuzatgan bo'lsa, kuyovning topar tutari yaxshi ekan deb ozgina g'ayirlik ham qilishgan edi. Kuyovning topar tutari nimadan iborat ekanini u paytda hech kim bilmasdi. Bitta sandiq, to'rtta ko'rpa bilan kelin bo'lib tushuvding. Mebeling yo'q ekan deb haydaganim yo'q-ku, dedi Asadbek tegishib. Voy adasi, u paytda mebel degan narsa yo'q edi, dedi Manzura o'zini oqlab. Uning soddaligidan Asadbek kuldi. Shuni aytyapman-da. Mebel gilamsiz ham to'ylar bo'lardi, kelin-kuyovlar rohatlanib yashashardi. Endi taraq-turuqlar ko'payib ketdi. Qo'yib bersang, ertaga kelin bilan kuyovni filga o'tkazib, zaksga olib borish kerak degan gap chiqarishadi. Bu ham bir oliftagarchilikda. Ming urinsangiz ham odamlar to'ydan bir kamchilik topib gap qilishadi. Shuni bilarkansan, hadeb tirishaverma. Dabdabani o'ylama. Asadbek shunday degach, telefon go'shagini ko'tarib, raqamlarni terdi. Erining bu harakatidan qarorimni muhokama qilishning hojati yo'q degan ma'noni uqqan Manzura sekin o'rnidan turdi. Telefonda Botqaning ovozini tanigan Asadbek salom alek qilmayoq buyurdi. Bugun Tbilisiga uchaman. Tayyorgarlik ko'rib qo'y. Botqa tayyorgarlik ko'rishni o'zicha tushunib, "Men ham birga boramanmi?" deb so'radi. "Senga nima bor?" dedi Asadbek qo'rslik bilan. "Sen hozir aeroportga bor." Asadbek bu ishni Jamshidga topshirsa ham bo'lardi, yoki hech kimga indamay yo'lga otlanishi ham mumkin edi. Uning aynan Botqaga vazifa topshirishi bejiz emasdi. Asadbek undan gumonsiramas, lekin kesakpolvon surishtirguday bo'lsa, gap yashira olmasligini aniq bilardi. Botqa Asadbekni yoqtirmagani yoki unga nisbatan xiyonati uchun emas, hojalariga sadoqati tufayli ham shunday qilardi. Agar Botqa biron masalada kesakpolvonga hisob berib bo'lgach, Asadbek tomonidan so'roqqa tutilsa, yangi xo'jayini haqida bilganlarini yashirmay aytishi aniq edi. Bu odatini u gap tashish deb emas, hojalariga xolis xizmat qilish deb bilardi. Asadbek uning aynan shu odatidan foydalanish uchun vazifa topshirib turardi. Hovlida Jamshidning ovozi eshitilib, Asadbek deraza orqali tashqariga qaradi. Yomg'ir tinib, parcha-parcha bulutlar yorug'idan quyosh ko'rinayotgan edi. Shipon zinasi yonida kelinayalari bilan suhbatlashib turgan Zaynab darvozaxonada turib, ovoz bergan Jamshidni ko'rdi-yu, gapirayotgan gapini ham chala qoldirib, oshxonaga yo'naldi. Bundan ajablangan kelinlar ovoz kelgan tomonga qarab Jamshidga salom berdilar-u, gap nimadaligini bilmasalar-da Zaynabga ergashdilar. Bu holatni deraza orqali kuzatib turgan Asadbekning ko'ngliga sovuqlik oraladi. Ayollar oshxonaga o'tib, hovli bo'shagan bo'lsa ham Jamshid ichkari tomon dadil yurib kelmadi. Uydan shoshilib chiqqan Abdusamad qarshilagandan keyingina unga ergashib, Asadbek o'tirgan xonaga kirdi. Hojasi bilan ko'rishdi-yu, o'tir degan taklifga javoban. "Ko'chada Samatoxonaga turibdilar", dedi. Boshlab kiravermadingmi? Unamadilar. Bek akamiz uydamilar avval bilib chiq deb ajablanib turibdilar. Nega ajablanadi? Ilgarilari yigitlar kutib olishardi, endi nega hech kim yo'q deydilar. Bo'pti, bor chaqir. Bashang kiyingan Samat Oxun hovliga kirib ham bir narsadan cho'chiganday atrofga olazarak qarab oldi. ichkariga kirib tavoziy bilan ko'rishgach, Asadbek ko'rsatgan joyga o'tirib uzoq duo qildi. Shundan so'ng gapni nimadan boshlashni bilmay o'tirganida Asadbek bolaxonada o'tiruvchi yigitlarga javob berib yuborganining sababini aytdi. Bu gap Samat Oxunning qulog'iga yetgan, ammo ishonmagan edi. Sababni Asadbekning o'zidan eshitib, durust bo'libdi deb qo'ya qoldi. Bu orada Abdusamad choynak ko'tarib kirib, poygakka Jamshidning yoniga o'tirdi. "Kuyov bola, to'ylar qutlug' bo'lsin," dedi Samat Oxun unga qarab. So'ng cho'ntagidan ikkita qutcha chiqarib uzatdi. "Xudoyim ota yurtimga borishni nasib qilgan edi. O'sha yerdagi zargarlik do'koniga kirib, tillo sirg'alarga xushim ketdi. Qizlarimga, kelinimga atab olib, tashqari chiqdim-u, ko'nglim bo'lmay yana qaytdim. Baxt kulganlarga nasib etar degan umidda yana ikki juftini oldim. Uyga qaytib suyunchli xabarni eshitdim-u, qanot chiqarib siz tomon uchdim. Xudoning ko'nglimga solganini qarang. Shu kunlarda to'y qilishingiz menga noma'lum edi. Ayniqsa birdaniga ikki kelin tushirishingizni qarang. Shu sirg'alarning egasi, baxt kulgan qizlar sizning kelinlaringiz ekan. Alloh muborak qilsin." Samat Oxunning duosidan so'ng Jamshid bilan Abdusamad o'rinlaridan turib tashqariga chiqishdi. "Ha, Oxun, mashqingiz sal pastroqmi?" dedi Asadbek xoli qolishgach. "Mashqim joyida, bek aka." Samat Oxun Asadbekning sinchkov nigohiga dosh bera olmay, dasturxon ustidagi piyolaga tikildi. Asli maqsad muborak bo'lsin deb ketish edi. "Bir gap bor-u, hozir o'rni emas. To'ydan keyin bafurja gaplasharmiz." "Gapiravering. To'y o'tkuncha qiynalib yurasizmi?"
"Unchalik muhim gap emas."
"Chaynalmang, sizga dadil gapirish yarashadi."
"Gap shuki, balki bizlarga noto'g'ri xabar yetgandir. Siz Haydarjonga vakolatni sal kattaroq berib yuborganmishsizmi?"
"Ha, shunga yaqin gap bo'ldi. Kasallik meni ancha toldirib qo'ydi. Haydar begona odam emas, tashvishlanmang."
"Shunaqa deysiz u, begonadan o'zingniki yomon chaqadi."
"Siz chaqtirib yurmangda. Uni bugun ko'rib turibsizmi? Qiliqlarini bilasiz-ku."
"Qiliqlarini bilganim uchun sizga yorilyapman.
Asli sizning ishingizga aralashishi noma'qul. Lekin birodarlar bilan bamaslahat iltimos qilishni lozim topdik. Biz bu shaharda sizdan boshqa odamni tanimaymiz, tanishni istamaymiz."
Asadbek javobga shoshilmadi, kulimsirab qo'yib choydan ho'pladi.
"Choydan iching, Oxun. Sizni bu ahvolda ko'rgan odam Asadbekning janozasida o'tiribdimi deb o'ylaydi."
"Hay hay, sovuq nafas qilmang, bek aka.
Arzimagan pashshaday gap sizlarga filday vahimali bo'lib yetib borganga o'xshaydi. Men Haydarni hammalaringa boshliq qilib qo'yib o'zim qochib yorganim yo'q. Agar u yoq bu yoqqa toyadigan bo'lsa, to'g'rilab qo'yishga kuchim yetadi."
"Shunday bo'lgani durust. Bek aka, yana bir uzrli iltimos bor."
"So'rayvering. Bugun astoydil surong'ich bo'lib kelganga o'xshaysiz," dedi Asadbek hazil ohangda.
"Iltimos shuki," dedi Samat Oxun jilmayib qo'yib, "to'yda dasturxon bezashni, yemoq, ichmoqni bizga yuklasangiz."
"Yaxshi-ku," dedi Asadbek kulib. "Unda men to'y qildim deb kirilmasam ham bo'laverarkan."
"Unaqa emas, bek aka. Ixlosimizning xolisligini bilasiz-ku."
"Bilaman. Ming rahmat sizga, Oxun. Birodarlaringizga ham rahmat. Qizchangizning to'yida shunaqa niyat qilganimizda, bu yoqda o'g'illarning to'yi bor deb qaytargan edingiz."
"Oxun, niyatingiz yaxshi-ku. Lekin topganimni to'yga ishlatmasam, yana nimaga sarf qilaman? Hammasi bu qoringa sig'maydi-ku."
Samat Oxun uchun bu gapning o'zi kifoya qilib uzr so'radi-da, duo qilib o'rnidan qo'zg'oldi. Asadbek shu paytgacha qilmagan ishini qilib, uni ko'chaga qadar kuzatib chiqmoqchi ham bo'ldi. Keyin bek akamiz otdan ham, egardan ham tushib, o'zimiz qatori bo'lib qolibdilar degan xayolga bormasin deb, uy ostonasida xayrlashib qo'ya qoldi. Videobar niqobidagi idoraga qahva so'rab kirgan yigitning gaplari bo'tqaga almoyi aljoyi tuyuldi. Asadbek esa undan Kozlovning Tomskda ekanini, erta-indin yetib borishi zarurligini o'qib oldi. Suratlardan birining ortidagi belgidan bildiki, uni shu uyda kutishadi. Birdaniga Tomskga otlanishi kesakpolvonni u orqali Xongireyning tinchini olishi shubhasiz. Oqibatda kavlab-kavlab Kozlovning iziga tushishlariga imkon yaralishi mumkin edi. Shuning uchun ham Surikoning bobosini to'yga taklif etish bahonasida Tbilisiga otlandi. Moskvaga qo'ng'iroq qilib maqsadini Ilikoga bildirgan edi, u ham Tbilisiga kelib turishini aytdi. Tbilisida kutib olajagini aytdi. Samat Oxun ketgach, Asadbek o'ylab qo'ygan rejasi bo'yicha kesakpolvonning uyiga qo'ng'iroq qildi. Ilgarilari ayonida gapi bo'lsa, shotirlaridan biriga "Haydar akangni top" derdi. "Vassalom. Hech qachon uning uyiga qo'ng'iroq qilmas edi. Shu sababli go'shakni ko'targan kesakpolvonning xotini avvaliga uni tanimadi. Keyin, "Voy, Bek aka, sizmidingiz?" deb ajablandi. So'ngroq esa o'zlari telefon qilyaptilar, tinchlikmikin deb xavotirlandi. Asadbek uning salomiga alig olgach, kesakpolvonning bunaqa paytda uyida o'tirmasligini bilsa ham, "Ering uydami?" deb so'radi. "Voy, yo'q edilar," dedi xotin achinish bilan. "Telefon qilib qolsa yo kelsa aytib qo'y. Men bir joyga ketadigan bo'lib qoldim. Uydan xabar olib tursin. Sen ham kelib opangga qarashgin. To'y yaqinlashib qoldi-yu, qorangni ko'rsatmaysan ham. Senda qa singilni bobovlarga berib yuborish kerak." Asadbek bu gaplarni Mehribon akaning ginali ohangida aytdi. Bu bilan sobiq ayonining oilasiga qadrdonligi saqlanganini bildirib qo'ymoqchi edi. Uning rejasi juda sodda bo'lishiga qaramay amalga oshishi ishonchli edi. Ya'ni mehribonlik bilan aytilgan gaplar xotinga moydek yoqib eriydi. Bu mehribonlikni 2-3 karra bo'rttirib eriga ta'riflaydi. Seriyak dushmandan ko'ra g'aflatdagisini ma'qul ko'ruvchi Asadbekka bu ham kerak. Birozdan so'ng Jamshidni chaqirib safarga ketayotganini bildirdi. "Bir o'zingizmi yo Rasul bilanmi?" ajablanib so'radi Jamshid. "Botqa kuzatib qo'yadi. Sen uydagi ishlarga qarash, zirak bo'lgin. Yolg'iz bormasangiz bo'lardi. Sibilisida Iliko kutib oladi. Yolg'iz emasman. Ha, aytmoqchi. Sen Jalil akanga uchrashgin. Muhiddin akani olib kelsinlar. Ota qadrdonimiz to'yga bosh bo'lib tursinlar. Keyin Jalil akang bilan Samad borib Abdurahmon tabibni to'yga aytib kelishsin. To'y kuni tabibga mashina yuboramiz." Jamshid topshiriqlarni olayotganida mutelik holatida edi. Biron narsani aniqlashtirish maqsadida qo'shimcha savol bermadi. Asadbekka uning aynan shu fazilati yoqardi. Chuvrindi ham shunaqa edi. Hozir Jamshidga qarab ayonini esladi-yu, yuragi bir o'rtandi. Ayni damda Jamshidning o'ychan boqishlari Chuvrindining qarashlariga juda-juda o'xshashligini kashf etdi. Nazarida ayoni bu dunyodan bar vaqt ketarini bilib, yaxshi fazilatlarni unga singdirganday edi. Balki o'shanda mendan keyin Bek akamga xizmat qiladi deb o'limdan olib qoldimikin. Asadbek shularni xayolidan o'tkazib o'zicha "Xudo asrayman desa, menda qadam mingtasi daf qilsin, hech qanaqa balo urmaydi. Xudo mening rahmimni yeb, buning jonini saqlab qolgan ekan. Buning joniga qo'shib meni katta gunohdan ham asrabdi" deb qo'ydi. "O'tir, nimaga tikka turibsan?" dedi Asadbek mehribonlik bilan. "Agar xizmat bo'lmasa bora qolsam. Qozi bilan uchrashadigan va'dam bor edi." "Qozi bilan ancha chiqishib qoldilaringmi?" "Eski qadrdonlarimiz-ku." "Qanaqasiga?" "Birga o'tirganmiz." "Esimda yo'q ekan. Haydar akang topgan mayda o'g'rilardan deb yurarkanman. Nimaga qamalgan?" "O'zining aytishicha, hazillashib turib o'rtog'ini suvga itarib yuborgan ekan. Men chiqadigan paytimda bitta bolani hazillashib so'yib qo'yuvdi. Shunaqa hazillari bor. Uni Haydar akamga men ro'para qiluvdim." "Ehtiyot bo'l, yana senga ham hazil qilib qo'ymasin." "Bek aka, Selim qaytib kelibdi." "Kim deding? Selimmi? Farg'onadagi anavi turkmi? Nimaga qaytibdi? Hozir qayerda? Farg'onadami?" "Yo'q, shu yerda. Haydar akam bilan oldi berdisi borga o'xshaydi." "Uning oldi berdisi nimaligini bilasanmi?" "Sal-pal bilaman." "Bilsang uni nazardan qochirma. U o'zicha qaytib kela olmasdi. Balki Xongirey yuborgandir." Asadbek savolni o'rtaga tashladi-yu, Jamshiddan javob kutmay unga ijozat berdi. "Sen boraver. Choyxonada Haydar akangni ko'rsang, ketayotganimni aytib qo'y. Yana jazavaga tushib qolmasin." Kesakpolvon bu paytda Asadbekning ketayotganini bo'tqadan eshitib ulgurgan edi. U, "Nega menga aytmay ketyapti? To'y qilayotgan odamga Tbilisida nima bor ekan? Mayli, indamay turaychi, borsa borib kelsin" deb o'zicha arazlaganday bo'ldi. Lekin bu araz uzoqqa cho'zilmadi. Indamay tura olmadi. Ichini qiziqish o'ti kuydirib, Asadbeknikiga oshiqdi. U darvozaxonada Jamshidga ro'para kelib, "Akaxoning uydami?" deb so'radi. "Uydalar", dedi Jamshid. "Uyoq bu yoqqa ketvormadimi?" Jamshid bu savol zamirida zahar yashiringanini fahmlab, "Hozir sizga xabar bergani ketayotgandim", dedi. Kesakpolvon Jamshidga o'qrayib qarab so'kindi. Bu so'kinish kesakpolvon tilidan o'zimizning so'zlashuv tilimizga o'girilsa taxminan "bu xabaringni endi bir narsaga qo'shib pishirib ye" degan shirin ma'no kelib chiqadi. Jamshid Haydar akasining tilini tarjimasiz ham yaxshi tushungani uchun "iltifotingiz uchun rahmat" deganday o'ng qo'lini qorni ustiga qo'yib joyida qotib turaverdi. Kesakpolvon Asadbek o'tirgan uyga kirib salomlashgach, to'rdan deraza tomondan joy oldi. Ha, bahay, dedi u fotiha qilishni ham unutib. Sayohatchi qurbaqaga o'xshab, joyingda o'tirolmay qoldingmi? Bu gap Asadbekka yoqmay yuzi uchdi. Kesakpolvon ilgarilari ham shunga o'xshash quyushqonga sig'maydigan gaplarni aytib turardi. Lekin unda Asadbek xo'jayin iltifot qilib kesakpolvon xizmatkorining bu qilig'ini kechirardi. Agar bu gap o'sha damlarda aytilsa, Asadbek atrofimda shilliq qurtlar g'ashimga tegdi, bir aylanib kelay deganga o'xshash ilmoqli javobni xayallatmasdi. Hozir bunday degisi kelmadi. Qurbaqaga o'xshatilganidan og'rinsa-da, alamini ichiga yutib Tbilisiga qanday maqsadda ketayotganini aytdi. "Telegramma berib qo'ya qolmaysanmi?" dedi kesakpolvon. "Bilasan-ku, gruzinlar nozik bo'lishadi. Ayniqsa oqsoqol juda izzat talab. Zaynabning to'yida xafa bo'lgan edi. Bu safar ham borib aytmasam, o'zbeklar oqibatsiz ekan deb yuradi. Shunaqa darding bor ekan, oldin menga aytmaysanmi? Seni telefonda qidiraverib qo'llarim qavarib ketdi-ku. Xotiningdan so'rab ko'rchi, tabing juda nozik bo'lib ketibdimi?" "Gap unda emas. Bir botqa bilgan narsani men bilmay lallayib o'tirsam alam qilarkan." "Alam qilmasin. Mayda chuda ishlarni senga aytmasam, darrov jirillama." Bu tanbihdan so'ng kesakpolvonning xovuri sal bosildi. Botqa kelgach, Asadbekning e'tiroziga qaramay kuzatgani chiqdi. Tbilisida uchoqdan tushgan Asadbekni bu yerlarda Anakonda laqabi bilan dong taratgan Anzor kutib oldi. Asadbek dastlab Gurjistonga kelganida Suliko uni o'g'rilar olamida tanila boshlagan do'sti Anzor bilan tanishtirgan edi. Udamlarda Asadbekka o'qilon degan laqab berilmagan, Anzor esa anakonda sifatida quloch yoymagan edi. Shunday bo'lsa-da Asadbek otasini 1949-yilning so'nggi kunida uydan olib chiqib ketganlardan birining izini Yerevandan topgach, hukmni ijro etishda aynan shu Anzor yordam bergan edi. Sulikoning xotinini qimorda yutib olgan bu o'zbek yigitning martligi Anzorni ham qoyil qoldirib, "Sen faxriy gruzinsan" degan edi. O'shanda hayajon bilan aytib yuborilgan bu gap Asadbek uchun unvon bo'lib qoldi. Zinadan tushib, Anzor bilan quchoqlashib ko'rishayotgan Asadbekning ko'zlari Ilikoni qidirdi. Buni sezgan Anzor, "Iliko shu yerda" deb uni tinchlantirdi. Ular uchoqdan 100 qadamcha narida turgan, oynaklari qoraytirilgan oq Mercedes tomon yurdilar. Mashina eshigi ochilgach, orqa o'rindiqda o'tirgan Iliko ko'rindi. Bu ham o'zining soyasidan qo'rqib qolganmi? Asadbek ko'nglidan shu gapni o'tkazib, Ilikoning yonidan joy oldi. "Bek og'a, tushib kutib olmaganim uchun ranjima. Bu atroflarda bizni birga ko'rmay turganlari ma'qul", dedi Iliko so'rashib bo'lgach. Anzor Mercedesga o'tirmadi. U orqadagi mashinada yetib boradimi yo Tbilisida qoladimi Asadbek surishtirmadi. To shahardan chiqqunlariga qadar ikkovlari uchun ham ahamiyatsiz bo'lgan gaplardan gaplashdilar. Odatda ham safarlar jim ketmaslik uchun nimalarnidir gapirib ketadilar. Shu nimalarnidirga ob-havoning o'zgarishi ham, Kanadadagi avtobus halokati ham, Vezuviy vulqonining uyg'onishi ham kiradi. Bunaqa paytda Tbilisidagi bozorda olma narxining oshishiga Vezuviy vulqonining nima daxli bor deb so'rab o'tirilmaydi. Asadbek bilan Ilikoning suhbatlari ham shunga o'xshash bo'ldi. Tog'ning ilon izi yo'llardan borishayotganda Iliko, "To'yingni sal orqaga sursang bo'lardi. Sening bahonangda men ham bobomning yonida qolib, ozgina dam olardim. Bobomga ancha dalda bo'lardik. Hozir unga qiyin", dedi. So'ng xursindida qo'shib qo'ydi. "Juda qiyin. Qolishning hech iloji yo'q. Bugunoq Tomskga uchishim kerak", dedi Asadbek. "U yerda nima qilmoqchisan?" deb ajablandi Iliko. "Kozlov o'sha yerda emish." "Tomskdami?" Iliko boshidagi novvotrang shlyapasini qo'liga olib, xuddi changini qoqqanday bir ikki chertib qo'ydi. "O'zim ham shunaqadir deb o'ylovdim. Demak, Balabuxaning yonida ekanda." Asadbek faqat Tomskni emas, balki uning atrofidagilarni ham bir so'zi bilan yotqizib turg'izishga qodir Balabuxa degan odam borligini eshitgan, ammo o'zini ko'rmagan edi. Uning ta'rifidagi gaplar mishmishmi yoki haqiqat ekanini ham aniq bilmasdi. Kozlov bu kunlarda aynan uning panohidami yoki boshqa birovningmi, buni ham aniq aytolmasligi sababli, "Bilmadim. Balki yonidadir", deb mujmal javob berdi. "Ha, o'sha yerda", dedi Iliko ishonch bilan. "Uni Balabuxadan boshqasi himoya qila olmaydi. Sulikoning o'limidan sal oldin Xongirey zo'rlarining zo'rini to'plab Shaxovskiydagi bog'ida ziyofat beruvdi. Shu ziyofat bahonasida Kozlov bilan sening o'yindan chiqishingga ruxsat oldi. Balabuxa Kozlovni himoya qildi, lekin unga tegma deb qattiq talab qilmaganiga hayron bo'lardim. O'zining bir rejasi bordir. Bilib qo'y, ziyofatda hech kim sening yoningni olmadi. Men ham indamadim." "Indaganingni foydasi bo'larmidi?" dedi Asadbek.
U yerda asosan o'g'rilar yig'ilishgandir. Ular qimorvozlarni yomon ko'rishadi. Buni o'zing to'g'ri tushunasan. U yerda gap talashishning mutlaqo foydasi yo'q edi. Biz ishimizni bilib qilaveramiz. Xongreyning taqdiri bitta, mag'lub bo'lish. Taqdiridagi oxirgi so'zni biz yozamiz. Ishonching komil bo'laversin. Sulikoning o'limida uning qo'li borligi isbotlandimi? Menga isbot kerak emas. Men o'zim ishonaman. Shuning o'zi yetarli. Xongirey qimorbozlarga tegmayman deb so'z bergan edi. U kavkazlik erkak emas, allaqayoqlik qanjiq. U va'dasini buzdi. Tinyan qimorbozni bosibdi. Tinyan qimorbozning Suliko bilan sherikchiligi bor edi. Xongirey buni bilardi. Bilib turib atay bosgan. Mening g'ashimga tegmoqchi bo'lgan. Suliko esa mendan avvalroq uni ko'pchilikning orasida qattiq so'kkan. Sulikoni xuddi o'sha kechasi o'ldirib ketishgan. Senga yana qanday isbot kerak? Iliko Asadbek aytar so'zlarini yana bir o'ylab olgach gap boshladi. Ikkoving ham Moskva uchun begona odamsanlar. Bir-biringga tish qayrasalaring, slavyanlar senlarni chaynamay yutishadi. Bu sening gaping emas, Bek. Bu Xongireyning falsafasi. Menga ham aytgan buni. Bunda ikkita xatolik bor. Xongirey hech qachon menga el bo'lmaydi. Uning tili boshqa, qalbi boshqa. Gruzinlar bunaqalarni odam o'rnida ko'rmaydi. Ikkinchi xato, men Moskvaga begona emasman. Xo'jayimman. Men nima istasam shu bo'ladi. Ruslar Kavkazni urush bilan olishgan edi. Biz uning poytaxtiga urushsiz ega chiqqanmiz. Shuning uchun sen bizning taqdirimizdan tashvishlanma. Moskvadagi uchrashuvlarda ham Iliko Xongirey bilan hisob-kitob qilajagini aytgan edi. Hozir ham takrorladi. Asadbek bu gapdan keyin o'zini ko'chada kaltak yeb, akasiga arz qilib kelgan mishqi bola holatida ko'rib g'ashlandi. Chunki u Xongirey chetga chiq degani bilan bir zumdayoq tobega aylanib qolmagan, fursat kelishini kutib ozgina chekingan edi xolos. Eng muhimi Ilikoga qasdimni olib ber demovdi. O'la qolsa ham bunday demasdi. Mening tashvishimda yurgani yo'qdir. Akasi uchun qasos olmagunicha tinchimaydi. Qonga qon, jonga jon dedimi? Vassalom. Uning dardi menikidan og'irroq. Men qo'limdan ketganini ertaga qaytarib olaman. Buning yo'qotgani esa qaytmaydi. Asadbek o'zini shu gaplar bilan ovutgan bo'ldi. Tog'li qishloqqa nonushta mahali yetib kelishdi. Bu tomonlarda hali qor erib ulgurmagan, ayniqsa mag'rur cho'qqilar oq papoq kiygan musafitlar singari go'yo mudrardi. Ilikoning bobosi xuddi ularni kutayotganday ayvon ustuniga suyanganicha yo'lga tikilib turardi. Avval nabirasini, so'ng mehmonni ko'rgach ham yuzida quvonch nishonasi sezilmadi. G'amgin qiyofasi o'zgarmadi. Orqadagi mashinada yetib kelgan Anzor chol bilan ko'rishgach, yordamchi yigitlari bilan birga dasturxon tuzashga kirishdi. Chol ularning harakatlariga monelik qilmay, zarang hassasini qo'ldan qo'ymasdan hovliga tushdi. Asadbek unga ergashib hol ahvol so'radi. Chol unga javoban xudoga shukr deb qalin soqolini tutumlab qo'ydi. Asadbek chol yana biron gap aytarmikin deb kutdi. Lekin chol o'zing yaxshi yuribsanmi deb ham so'ramadi. Shunda Asadbek o'zbeklarga xos tarzda oshnamni berib qo'yibsizlar dedi. Bu gapdan keyin chol yonida turgan mehmonga qaradi. Asadbek hamisha chaqnab turuvchi nigoh o'rniga botiq, nursiz ko'zlarni ko'rib yuragi g'alati bo'lib ketdi. Cholga yana bir nima deb tasalli bermoqni istadi. Lekin shunga loyiq gap kelmadi tiliga. Anavi cho'qqini ko'ryapsanmi? Dedi chol birozlik sukutdan so'ng. Cho'qqi yolg'iz. Men ham yolg'izman. Cho'qqi mendan oldin ham bor edi. Mendan keyin ham yashaydi. Cho'qqi bexato yashaydi. Men esam xatoyu gunohlarga boyib umr kechirdim. Vano o'g'lim urushga keta turib, ikki o'g'lini menga ishonib topshirgan edi. Men o'g'limning omonatiga xiyonat qildim. Sulikoni asrab qola olmadim. Chol shunday deb yo'lga qaradi. Bu tun tush ko'rib edi. O'zi ayvonda turgan emish. Yo'ldan esa o'g'li Vano bilan nabirasi Suliko yugurib kelayotganmish. Ota, siz Sulikoni yo'qotib edingiz. Men uni topdim deb quvonarmish Vano. Faqat Suliko 50 yoshdagi odam emas, balki 3 yoshli go'dak emish. Otasi urushga ketganda shu yoshda edi Suliko. Qush qanotlarini yoygani misol chol quchog'ini ochib ularga peshvoz chiqdi. Ular esa chekindilar. Chekindilar, so'ng qora nuqtaga aylandilar. Yarim tunda nafasi bo'g'ilib uyg'onganicha chol bedor edi. Suliko bilan Iliko bobolarini yolg'iz qoldirmay, o'zlari bilan birga yashashga ko'ndira olishmadi.
Kutaisida turishganda chol rozilik berganday bo'ldi. Ammo shaharda 2 kunga ham chiday olmadi. Qishloqdagi qabristonda yotgan ajdodlarini, xotinini, nabiralarining onasi bo'lmiş kelinini yolg'iz qoldira olmasligini aytgach, Suliko ham, Iliko ham noiloj qolishdi. Bobolarni shaharga ko'chirish haqida boshqa so'z ochishmadi. Chol chetan devor bilan o'ralgan hovlisiga taqilgan yo'l tomon 1-2 qadam qo'yib to'xtadi. Keyin yana cho'qqiga tikilganicha, xuddi o'ziga o'zi gapirganday dedi. Uning issiq ko'z yoshlarin hayvonlar yalar yo'lda. Olov esa to'xtamayin avj oladi ko'ngilda. Chol yana sukut qildida, so'ng Asadbekka qarab. Bu Rustaveli deb qo'ydi. Keyin uning bilagidan ushladi. Iliko akam kasaldan o'ldi deydi. Men bu gapga ishonmayman. Bizning urug'dagi erkaklarning hech qaysisi 50 yoshida kasallik bilan o'lmagan. To'satdan ham jon bermagan. O'lim bilan olisha keyin o'lishgan. Ayb menda. Men bularni shaharga qo'yib yormasligim kerak edi. Bularni shaharga boylik ishqi chaqirgan deb yursam, o'lim yetaklab ketgan ekan. Sen gruzinmisan, o'zbekmisan, musulmonmisan yo nasroniymisan farqi yo'q. Boylikka qo'yilgan ko'ngilning oqibat ishi shu bo'ladi. Mana bu tosh kulbaga qara. Ota-bobolarim shu uyda tug'ilishib, shunda yashashgan. Mening kindik xonim ham shunda to'kilgan. Vano ham, uning o'g'illari ham shu uyda tug'ilganlar. Biz siqqan bu uyga nima uchun Suliko bilan Iliko sig'ishmaydi? Chol, men savol berdim, sen javob qaytarmaysanmi deganday tin oldi. Bu savolga cholning o'zi ham javob topa olmagach, Asadbek nima desin? Alhol chol mehmondan so'z kutmayotgan, ichidagi g'alayonni bosmoqqa urinayotgan edi. Bir odamning yashashi uchun nima kerak? Oz, juda oz narsa kerak. Sen bularning Kutaisidagi uylarini ko'rgansan. Mana shu tog'larni 3 xonali uyga almashdi-ya. O'sha uylarga qalashtirgan lash-lushlarini mana bu archalardan afzal ko'rishdi. Men ularning qalblariga boylik urug'ini ekmagan edim. Bilmadim. Boylikka qanday ishqlari tushdi. Men qachondir g'aflatda qolganman. Ha, g'aflatdan bo'ldi bu. Chol chuqur xursindi. Hazrat Iso deydiki, dengiz to'lqini ustiga kim uy qura oladi? Bu dunyo hayoti shuning o'zidir. Uni abadiy qarorgoh qilaman deb o'ylamang. Suliko shunday o'ylagan edi. Ilikoning fikri ham shu. Sen ularning do'stisan. Demak, sening turish-turmushing ham shu. Qarorgohlaring cho'kajagini bilmaysanlarmi? Chol bu savolimga javob bermoqqa majbursan deganday Asadbekka tikildi. U ilgari ham ko'p gapirardi. Dono gaplarni bir-biriga ulab ketishga usta edi. O'rtaga savol tashlab javobni begona qilmas edi. Donoligidan o'zi ham zavqlanardi. Ko'zlarida olov yonardi. Hozir zavq ham, olov ham yo'q. Siniqlik bor. Asadbek Surikoning o'limi oqsoqolni sindiribdi deb o'yladi. Uning atrofida soyadek ilashib yurgan o'lim sharpasini esa sezmadi. Qarorgohlaring cho'kishini bilmaysanmi? Deb savolini takrorladi chol. Asadbek uning nigohiga dosh berolmay ko'zlarini olib qochdi. Qarorgohi cho'kajagini nega bilmasin? Biladi. Faqat qayerda, qachon cho'kishigina unga noma'lum xolos. Oqibat cho'kishini bilsa-da, balki omon qolarman deb umid qilaveradi. Chol savolini takrorlaganda Asadbek Muhiddin otaning ovozini eshitganday bo'ldi. Yo'q, ovoz uniki emas, otasiniki edi. Agar bir mo'jiza bo'lib otasi tirilib kelsa, shunday deb so'rardi. Shuni o'ylab Asadbekning vujudini yengil titroq kesib o'tdi. Chol astoydil javob kutayotgan edi. Cho'kish har bir odamning peshonasida bor, dedi Asadbek xorg'in qoldi. Barcha bir xilda cho'kmaydi. Sulikoning cho'kishi boshqacha bo'ldi-ku. Ilikoga ayt, endi esini yig'ib olsin. Ey Muso, oxiratingni unutadigan tarzda dunyo sevgisiga mayil etma. Agar huzurimga dunyo sevgisi bilan keladigan bo'lsang, bundan ham kattaroq gunohing bo'lmaydi. Bu kimning gapi bilasanmi? Chol shoirdan misol keltirishni yaxshi ko'rgani uchun Rustavelimi? Dedi. Bu javobni eshitgan chol g'azablanib hassasini yerga zarb bilan urdida. Ahmoq, dedi. So'ng o'zining tilida nimadir deb qudrandi. Keyin biroz yumshagan tarzda davom etdi. Bunchalar ahmoq bo'lmasalaring, axir bu xudoning Hazrat Musoga buyrug'i-ku. Eshit. Xudo vahiy yo'li bilan Hazrat Musoga yana shunday xitob qiladi. Ey Muso, zolimlarga xos dunyo hayotining senga nima keragi bor? Zolimlarga o'xshab yashash senga yarashmaydi. Ulardek yashash fikrini xayolingdan chiqarib ot. Aqlingni ishlatib, bunday yashashdan qoch. Zolimlik bilan o'tkazilgan bu dunyo hayoti naqadar tuban, go'zal amallar bilan o'tkazilgan dunyo hayoti esa naqadar go'zal. Bu gaplarga diqqat qilyapsanmi? Yana Xudo deydiki, men mazlumning haqqini zolimdan olib berish uchun bu zolimni qadam ba qadam kuzataman. Angladingmi? Zolimlarga o'xshab yashash fikrini xayoldan chiqarib otish kerak. Xudo yahudiyga ham, nasroniy musulmonga ham, hatto butparastga ham shunday buyurdi. O'zing anglagan bo'lsang, Ilikoga ham anglat. Men endi tushuntirmoqqa ojizman. Chol shunday deb ohistalik bilan qadam tashladi. Asadbek undan ortda qolmay yonida bordi. 30 qadamlar yurilgach, chol to'xtadi. Keyin o'girilib iziga qayta boshladi. Shundagina Asadbekdan hol-ahvol so'radi. Asadbek fursatdan foydalanib, uni to'yga taklif qilish maqsadida atayin kelganini bildirdi. Chol taklifdan quvonganday bo'lib jilmaydi. Men o'g'illaringa eng yaxshi tulporlardan sovg'a qilaman. O'zingiz borsangiz, bizga eng ulug' sovg'a shu bo'ladi, dedi Asadbek. Yo'q, dedi chol qaysarlik bilan. Er yigitga ot kerak, xanjar kerak, papoq kerak, bo'rk kerak. O'g'illaring men kabi uzoq umr ko'rsinlar, men kabi halol yashasinlar, ammo farzand hajridan yiroq bo'lsinlar. Angladingmi? Dasturxon atrofida uzoq o'tirmadilar. Asadbek Tomskga uchishi shart ekanini eslatgach, Iliko unga ijozat berdi. O'zi esa bobosi bilan qoldi. Asadbekning Tbilisiga kelishidan maqsadi faqat to'yga taklif qilish emas, balki Tomskga borish yo'lidagi bir niqob ekanini anglagan Iliko, qaytishingda Anzorning o'zi kutib olib kuzatadi. Men ertalab Moskvada bo'lishim kerak, deb uzr so'radi. Asadbekning niyati ham Tbilisi orqali qaytish edi. Biroq vaziyat uyiga Moskva orqali qaytishga majbur etdi. 17-bob. Odam tug'ilishi bilan yashay boshlaydimi? Bu savol har bir inson bolasiga bema'ni tuyulishi tabiiy. Odam yashamoq uchun bu dunyoga keladi degan ojiz haqiqat barchaning ongidan muqim o'rin olgan. Ayrim olimlarning aytishicha, chaqaloq tug'ilishi hamon ana endi o'ladigan bo'ldim deb yig'lar emish. Agar bunga ishonilsa, odam bolasi tug'ilishi bilan o'limi onlarni kutish navbatiga turadi. Asli bu yorug' dunyo Azroil do'koni eshigiga tizilgan navbat zanjiridan iborat. Ajabki, o'lim navbatida turib ham ba'zilar boshqalarni o'ldirishni istaydilar. Tirikliklarida birovlarni oyoq osti qilib, o'lganlarida o'zlarining oyoq osti bo'lmaklarini go'yo bilmaganday yuradilar. Azroilning do'koni ko'zga tashlanib, navbat yetgach esa qochmoqqa go'r ham topolmay qoladilar. Xongirey ayni shu toifadan edi. Bir kuni Jalil Asadbekka zaharli so'z nishlarini sancha turib, agar olamning kuni senlarga topshirilsa, yer yuzida halollik ham, vafo ham, mehr oqibat ham qolmaydi. Senlar kurtak ochgan niholni sindirib tashlashdan, boychechakmi yo polaponlarnimi ayamay toptashdan toymaysanlar. Hatto bir birovingni ayamay yanchasanlar. Senlarning huzur halovatlaring shu yanchishdan. Nima uchun Haydar kesaging bilan do'stsan, aytaymi? Ikkovingni xalquming bir, nafsing bir degan. Asadbek bu haqiqatga qarshi jo'yali javob qaytara olmagan edi. Agar Jalil Xongireyni tanisa, qilmishlaridan xabar topsa, unga ham ayni shu gaplarni aytib, balki undan dunyo o'zi yanchish uchun yaralgan. Sening uzilib tushgan xazonday ham qadring yo'q degan javobni eshitarmidi. Xongireyning turish turmushi faqat yanchishdan, o'limga hukm etishdan iboratdir deyish ham insofdan emas. Bir kuni Zelixon unga odam o'ldirish bo'yicha chempion bo'lmoqchimisan? Sal orqa oldinga qarab fikr qil deb tanbih berganida u men dushmanlarimni o'ldiryapman. Dushmanlarim ko'p bo'lsa, men aybdormanmi? Deb o'zini oqlagan edi. Otasini yerga topshirib qaytgach, o'limga hukm etiruvchi odamning unga dushmanligi yo'q, aksincha sadoqati mavjud edi. Aniqroq aytilsa, tasodif bilan qo'lga tushib qolgan yigitini qamoqdan qochishiga o'zi yordam bergan edi. Xongireyni kutib olgan Mamatbey qamoqdan qochgan yigitning Moskvaga yetib kelganini aytib, xabarning chalasi bor, uni ham aytaveraymi deganday unga qarab qoldi. "Yana nima darding bor, gapir," dedi Xongirey. "U bir o'zi qochmabdi, sherigi bor," dedi Mamatbey. "Kim?" "Tanimaysiz, men ham tanimayman." "Kim deyapman?" bu safar Xongirey zarda bilan so'radi. "Mentlardan ekan." "Nima bilan o'tiribdi?" "Zo'rlash." "Shu yoqqa boshlab kelibdimi?" "Yo'q. Birga qochib chiqishgan u Tsumenda ajralishgan."